Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У кримінальній справі, порушеній за фактом вибуху в Луганській міській лікарні номер 7, затримали керівника технічного відділу лікарні. Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури. Вибух стався вчора вранці. Наразі встановлений факт загибелі 8 людей. Підрахунок голосів на президентських виборах завершує Центральна виборча комісія. На цей момент комісія опрацювала майже 100% бюлетенів. Як і раніше, лідирує Віктор Янукович, у нього 35,3%, на другому місці Юлія Тимошенко з понад 25%. До ЦВК тим часом досі надходять протоколи з мокрими печатками. Лише після їхнього підрахунку ЦВК може оголосити офіційний результат першого туру виборів. Верховній Раді не вдалося змінити виборче законодавство. За внесення бютівського документа до порядку денного проголосували 205 депутатів. БЮТ має намір врегулювати процедуру голосування вдома та внесення до списків виборців у день виборів. Олена Лукаш, партія регіонів, заявила з цього приводу.
Ми слышали, що голосувати на дому на Донбасі буде від 10 до 20%. Самі люди самоголосування опровергли ту ложь.
У свою чергу Валерій Писаренко, фракція БЮТ, сказав:
судові війна продовжується, і питання голосування на дому буде дискутуватись в судових інстанціях до другого туру. Ми хотіли сьогодні поставити крапку на цьому питанні, але партія регіонів не хоче в день голосування прибувати на дільницю, хоче, щоб до них ходили.
Валерій Писаренко, БЮТ. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив Михайлові Зурабову приступити до виконання обов'язків посла Росії в Україні. Про це Медведєв сказав на зустрічі з дипломатом.
Я полагаю, що вам слід...
Гадаю, що вам належить приступити до виконання обов'язків посла в Україні і старатися зробити максимальний внесок у зміцнення дружнього характеру відносин між нашими країнами.
Медведєв також повідомив, що підписав указ про призначення Зурабова спеціальним представником президента Росії з розвитку торговельно-економічних зв'язків з Україною. Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні провів спеціальну зустріч із питань безпеки для того, щоб обговорити хвилю нападів Талібану, які сталися в понеділок в Кабулі. Після зустрічі адміністрація Карзая оприлюднила заяву, в якій йдеться про те, що президент позитивно оцінив її дії сил безпеки щодо захисту столиці. День після атак правоохоронці залишаються в стані підвищеної готовності. І кандидат в єврокомісари від Болгарії відкликала свою кандидатуру на посаду та подала у відставку з посади міністра закордонних справ цієї країни. Йдеться про Рум'яну Желеву. Детальніше про це за півгодини в ширшому інформаційному випуску.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 19 січня. Програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Наші теми цього вечора. Що намагаються встигнути політики до другого туру виборів?
Питання голосування на дому буде дискутуватись в судових інстанціях до другого туру.
Ми повинні бути послідовні і розумні. Ми провели перший тур виборів. Між турами ніхто законів не міняє.
Нові технології у виборах. Чи можна переоцінити їхню роль? Почуємо думки експертів.
Технологія, яку використовував Обама в США, вона в Україні поки що не спрацювала. Мабуть, треба ще пережити кілька років.
А чи впливають новітні технології на ваш вибір, почуємо вашу думку.
Це все американські чи російські системи воздействия на сознание человека.
Будь-яка інформація впливає на вибір?
Ні, у мене свої убеждения лічні.
Звісно, не впливає.
Про це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Ось це саме головне.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Верховна Рада відмовилася вносити зміни до закону про вибори президента перед другим туром виборів. На внесенні змін до закону наполягала фракція БЮТ. Зокрема, б'ютівці хотіли врегулювати порядок голосування вдома і внесення змін до списків виборців у день виборів. Не обійшлося і без звинувачень у спробах фальсифікації. Про післявиборні настрої в парламенті більше розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Для того, аби внести до порядку денного пропозицію розглянути зміни до закону про вибори президента, забракло 21 голос. Б'ютівці вважають, що зміни до закону дозволять попередити масові фальсифікації під час голосування. Передусім, потрібно змінити процедуру голосування вдома. Прихильники Юлії Тимошенко пропонують, що для такого голосування виборець має пред'явити посвідчення інваліда чи інші документи, що засвідчують неможливість прийти йому на дільницю. Проте перемогла позиція партії регіонів. Там вважають, що вносити зміни до закону перед другим туром недоцільно, каже депутат регіонал Ганна Герман.
Блок Юлії Тимошенко разом з нами голосував за цей закон про вибори. Ми повинні бути послідовні і розумні. Ми провели перший тур виборів. Між турами ніхто законів не міняє.
Натомість б'ютівці продовжуватимуть боротьбу за порядок голосування, обіцяє депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко.
Питання голосування на дому буде дискутуватись в судових інстанціях до другого туру. Ми хотіли сьогодні поставити крапку на цьому питанні, але партія регіонів все ж таки не хоче в день голосування прибувати на дільницю, хоче, щоб до них ходили.
Проте сьогодні у парламенті знайшлися необхідні голоси для того, аби відправити у відставку члена Центрвиборчкому Анатолія Писаренка, який досяг пенсійного віку. Фракція БЮТ висловила застереження, що тепер у ЦВК утворилася більшість, прихильна до партії регіонів. Проте спікер Володимир Литвин повідомив, що президент Віктор Ющенко обіцяв одразу після звільнення пана Писаренка подати на розгляд нову кандидатуру. Тим часом у кулуарах депутат-регіонал Володимир Сівкович провів брифінг, на якому звинуватив БЮТ у намірі зірвати вибори на Донбасі за допомогою так званих грузинських спостерігачів.
ЦВК встановило, що із 1400 з лишнім чоловік, більше тисячі взагалі не мають в анкетних даних ні місця проживання, ні професії, нічого. Ми своїми силами встановили, що 360 чоловік – це працівники ОМОН внутрішніх військ Грузії.
На підтвердження своїх слів депутат навів стенограми телефонних розмов грузинських високопосадовців. У свою чергу депутат-б'ютівець Сергій Соболєв висловив здивування неадекватною реакцією регіоналів на грузинських спостерігачів.
2000 спостерігачів, які передбачалися при приблизно 5000 виборчих дільниць тільки в Донецькій області, якщо ще брати Луганську область, то фактично це в кращому випадку одна людина на 4-5, а то і 10 дільниць. Якщо партія регіонів так боїться того, що міжнародні спостерігачі зможуть встановити істину принаймні по цих дільницях, я думаю, є чого боятися.
Між тим, у кулуарах парламенту дедалі частіше обговорюють перспективи дострокових парламентських виборів. Експерти зазначають, що через низькі результати, які отримали на президентських виборах лідер комуністів Петро Симоненко та спікер Володимир Литвин, у фракціях Компартії та Блоку Литвина побільшало прихильників того, аби зберегти Верховну Раду теперішнього скликання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нові технології все більше використовуються у виборчій кампанії 2010. Твіттер-трансляція виборів, інтернет-щоденники кандидатів, популярні соціальні мережі. Але експерти кажуть, що поки що ці інструменти працюють не на користь громадянського суспільства. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус досліджувала ринок нових технологій в Україні. І, звичайно ж, від неї і ми дізнаємося подробиці.
На інтернет-сторінці користувача Neman44 читаю.
Якщо резюмувати перші враження від виборів, то колосальний досвід роботи в ОВК. Незадоволений результатами, New Media відкрили мені очі.
Так виглядає твіт, повідомлення на Твіттері, соціальній мережі мікроблогінгу. Neman44 – це інтернетне ім'я, яке використовує Олексій Бритюк з Луганська. Громадський активіст на цих виборах працює членом окружної виборчої комісії. За допомогою смс-ок він відсилав найсвіжішу інформацію про те, що він робить чи бачить, на інтернет-сайт Твіттера. Олексій Бритюк – один із сотні громадських журналістів, які беруть участь у проєкті Elect.ua – твіттер-трансляції українських виборів. Громадські журналісти – це активні громадяни, які створюють власні сторінки в інтернеті та ведуть блоги. На думку Бритюка, ця передвиборча кампанія відрізняється від попередньої, бо кандидати намагаються з більшим чи з меншим успіхом використовувати новітні технології. говорить Олексій Бритюк.
Я думаю, що зараз вже терези там хитнулися на сторону вітніх медіа.
Мета проекту громадської організації Internews Elect.ua – підвищити прозорість виборчого процесу і створити альтернативні джерела інформації для журналістів та членів виборчих комісій. Керівник проекту Віталій Мороз розповідає, що вони обрали Twitter через те, що ця система мікроблогінгу – одна з найбільш оперативних способів передачі інформації. Статистикою він задоволений.
Зараз вже приблизно десь там усіх разом, десь приблизно 100 тисяч повідомлень.
Щодо використання новітніх технологій в передвиборчій кампанії, є й скептики. Головний редактор спеціалізованого видання про українські ЗМІ «Телекритика» Наталя Лігачова вважає, що телебачення залишається основним полем битви кандидатів.
Це засвідчує та кампанія, яку вів Сергій Тегібко. Він вів її всього тільки півроку. Головним його принципом було дуже широке представлення в медіа. Ми не знаємо його команди, в нього немає штабів, в нього немає політичної сили, яка б стояла за ним. Але він набрав третій результат.
Наталя Лігачова погоджується, що в інших країнах новітні медіа відіграли величезну роль. Як, наприклад, під час передвиборчої кампанії в США в 2008 році. Адже Барак Обама активно використовував інтернет у своїй роботі з виборцями. Наталя Лігачова.
Саме через інтернет Обама спілкувався з великою кількістю саме громадян США. Користувався для того, щоб пояснити свої принципи, ідеї і меседжі. А в нас, на жаль, ці технології використовувалися більше для того, щоб одні політичні гравці грали проти інших. Тобто вони використовувалися з негативною метою.
Але без сумніву, каже медіаексперт, що під час наступної президентської кампанії нові технології гратимуть важливішу роль. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А чи впливають новітні технології на ваш вибір, ми запитали перехожих на вулицях Києва. І ось що почули.
Я не користуюся інтернетом, свій політичний вибір я роблю у залежності від дій того чи іншого кандидата. Це все американські або російські системи воздействия на сознание человека. Деньги зараз роблять все.
Власне кажучи, я не ходив на цей раз на вибори. Ну, звичайно, будь-яка інформація впливає на вибір. Ну, ні, на мене ні.
Ні, у мене свої убеждення лічні. Да, впливає. Естественно. Ми живемо в такому вірі, як же можна не впливати?
Я думаю, не дуже впливає. Більш впливає інформація з телевізору.
Ну, у мене немає комп'ютера, немає телевізора.
Ну, інтернетом я користуюсь. Ну, я її все-таки обдумую, тому що я знаю, за кого я голосую і чому.
Я вам скажу, звісно, не впливає.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Після виборів міжнародне кредитування України може відновитися. Так, запевнює голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан. Йдеться про майже 4 мільярди доларів, надання яких фонд зупинив через те, що Україна відмовилася затягнути пасок всупереч вимогам фонду. Ці гроші потрібні і для того, щоб допомогти Україні розраховуватися за російський газ, і для того, щоб підтримати гривню, яка минулого року знецілилася наполовину порівняно з доларом. Але чи піде новий керманич України, хто б це не був, на непопулярні кроки? Цю тему вивчала Мар'яна Драч. Незважаючи на різкі взаємні звинувачення, економічні програми головних суперників на президентське крісло в Україні дуже схожі, зауважує агенція Reuters. І Віктор Янукович, і Юлія Тимошенко обіцяють боротися з бідністю і поліпшувати життя українців завдяки щедрій підтримці з бюджету. Натомість залучення інвестицій і модернізація для них на другому плані, зазначають спостерігачі. Західний фінансовий експерт, колишній британський дипломат у Москві Крістофер Гренвіл, називає загрозу банкрутства України цілком реальною. На шпальта газети Wall Street Journal Гренвіл припускає, що на допомогу Україні може прийти не МВФ, а Росія, хоча це і поставить під удар весь український політичний та діловий істеблішмент. Крістофер Гренвіл стверджує, що цього року Україна повинна повернути кредиторам 37 мільярдів доларів. Натомість британський економіст Енн Луїс Геггер з аналітичної групи «Економіст» у розмові з Радіо Свобода відмовилася коментувати цю цифру. За її даними, навпаки, сума виплат, які має здійснити українська держава за зовнішніми запозиченнями 2010 року, порівняно невисока, що зменшує загрозу дефолту. Допоможуть згладити ситуацію і золотовалютні резерви. Разом з тим, британський економіст Енн Луїс Геггер стурбована станом українських фінансів.
Державний дефіцит України стрімко зріс. Наприкінці минулого року, коли уряд намагався відновити фінансування МВФ, то попереджав, що можуть бути проблеми з виплатою зарплат. Також Україна з труднощами знаходила гроші для оплати російського газу. Тому ясно, що фінансове становище дуже хитке.
Щоб почати економити новому президентові, буде потрібна політична підтримка, переконаний Річард Барлі з американської медіа-групи Dow Jones. За його оцінкою, в разі перемоги Юлії Тимошенко вона зможе відносно швидко консолідувати владу, а от Віктор Янукович, можливо, піде на дострокові парламентські вибори, таким чином продовжуючи період політичних баталій. Як зауважує Барлі, українська економіка стає заручником української політики. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Гаїті після землетрусу чекає на допомогу посеред мародерства.
Estamos acá para buscar algo de comida, porque todavía no ha llegado la ayuda donde hay mucho.
Через рік після голосного вбивства в Москві журналістки Бабурової та адвоката Маркелова москвичі протестують проти фашизму.
Этот террор, он же предполагает не только там нападение на государственные органы, да, но и запугивание, убийство общественных активистов.
Сьогодні на водохреще поговоримо про традиції хрещення води.
І от ці молитви, які приносимо ми, благодать, призиваючи благодать Духа Святого на ту воду, ця вода набирає сили божественної.
Про це і більше далі у передачі, а одразу після «Свободи сьогодні» естафету переймає «Ваша свобода».
Сьогодні підбивати підсумки першого туру президентських виборів. Запросили до студії Віталія Тесленка, заступника голови правління Всеукраїнського громадського об'єднання Комітет виборців України.
За результатами оцінки першого туру виборів ми рекомендували Верховній Раді розглянути зміни. Зрозуміло, що можна було не називати цей закон щодо там запобігання спотворення, бо це вже, звичайно, такий політичний контекст туди вкладався. Але те, що зміни такі були необхідні, ми на цьому вказували дуже категорично. Тому
і ще до виборів.
І
що
до
закон
виборів...
надзвичайно недосконалий.
Так.
Передачу «Повтор», яку ви почуєте через 13 хвилин, веде сьогодні Ірина Штогрин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це «Свобода сьогодні» і у нас міжнародна сторінка. На Гаїті після минулотижневого руйнівного землетрусу розгорається мародерство і насильство. Потерпілі, яким не можуть доставити гуманітарну допомогу, дедалі більше впадають у відчай. Сергій Драчук починає свій репортаж із звукової цитати з місця трагедії.
Поліція ООН уже кілька років розташована на Гаїті як частина стабілізаційної місії ООН, чи не єдина сила, яка цими днями протистоїть мародерам, головним чином у зруйнованій землетрусом гаїтянській столиці Порто-Пренсі. Переважно ж, за словами очевидців, грабіжники діють практично безкарно. Місцевої поліції чи армії на вулицях серед руїн практично немає. Та головні грабунки – це нальоти на зруйновані крамниці, у першу чергу продуктові. Голова миротворчої місії ООН Ален Леруа каже, що головна причина – нападів, брак допомоги потерпілим.
Звичайно, стаються інциденти час від часу, спорадичні інциденти, головно через відчай людей, які не отримують їжі й води досить швидко.
Один із мародерів сказав кореспондентові агентства Reuters, що таких, як він, багато. Людей, які не бачать іншого виходу, як вижити їм та їхнім родинам, що втратили житло і майно, в той час як гуманітарної допомоги їм не дістається вже понад тиждень.
Ми тут шукали щось поїсти, бо ж досі допомоги так і не було. Таких людей багато, дуже багато, хто відчаї прагне води, їжі і якоїсь підстилки для сну.
Та є й просто кримінальники, каже гаїтянський журналіст П'єр Готсон в інтерв'ю Радіо Свобода, адже землетрус зруйнував і в'язниці.
Безпека стала справжньою проблемою. Понад 5 тисяч в'язнів потрапили на волю. За даними, які я отримав вчора вранці, вони вже почали організовуватися в банди, здатні влаштовувати проблеми. Наприклад, зводити порахунки між собою, мститися поліції чи вчиняти напади і збройні грабунки.
Щоправда, журналіст запевняє, що є й позитивні приклади, скажімо, самоорганізації потерпілих для пошуку жертв під руїнами. Тим часом розподіл гуманітарної допомоги серед значних руйнацій іде дуже повільно. Аеропорт Порто-Пренса не встигає приймати літаки з допомогою і мусив завернути кілька з них. Та й ті, які приземлилися, не вдається швидко розвантажити, а вже доставка на місця взагалі зривається. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо міжнародну тему у «Свободі сьогодні». Сьогодні в Росії згадують адвоката Станіслава Маркелова і журналістку Анастасію Бабурову, вбитих рік тому. Як вважають, їх убили з політичних міркувань представники екстремістських неонацистських кіл. Далі Василь Зілгалов.
У Санкт-Петербурзі сьогодні відбулася акція пам'яті загиблих рік тому адвоката і журналістки, місцеві анархісти й анархокомуністи, які організували вуличну експозицію навколо діяльності політичних активістів Станіслава Маркелова і Анастасії Бабурової, у своєму зверненні заявляють, що російська держава просуває агресивну мілітаристську і православно-державну риторику і здійснює підтримку неонацистських організацій, у той час як неонацисти щодня вбивають і калічать людей на вулицях. Організатори також заявляли, що це було вбивство з політичних міркувань, що, мовляв, за спинами вбивць нацистів стоїть найімовірніше Федеральна служба безпеки Росії. Пікети пам'яті вбитих адвоката журналістки планують увечері й у Москві. Там влада дозволила тільки пікети, але не ходу. І організатори наполягають, щоб на цих заходах не було будь-якої політичної символіки. Станіслав Маркелов вів низку гучних справ щодо порушень прав людини в Чечні. Анастасія Бабурова співпрацювала з Новою газетою. Обох убили, коли вони поверталися з прес-конференції у справі російського офіцера, свого часу засудженого за вбивство чеченської дівчини, а за кілька днів до того достроково звільненого. Двох підозрюваних у їхньому вбивстві затримали. Один із них, добре відомий крайній правий екстреміст, спершу зізнався, але потім відмовився від своїх слів. Працівник російського правозахисного центру «Сова» Галина Кожевнікова каже, що громадськість у Росії вже починає усвідомлювати небезпеку від крайніх правих сил, але і ці сили ще досить міцні і змінюють свою тактику. До цих змін належить і перехід на погрози і прямі напади на активістів антифашистського спрямування, каже правозахисниця.
Терор стосується не тільки нападів на державні органи, а й залякування, вбивства громадських активістів, які протидіють ксенофобії. І Бабурова, і Маркелов – це тільки одні з кількох жертв минулого року.
Галина Кожевнікова також вважає, що мета крайніх правих – дестабілізувати становище в Росії таким терором і створити загальну паніку, в якій, за її словами, вони мають намір влаштувати воєнний переворот.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
У Києві сьогодні відкрилася нова виставка відомого українського художника Івана Марчука. До експозиції вийшло більш ніж півсотні робіт цього митця, а сам Іван Марчук вже назвав витівки творчого духа, а саме так називається виставка, новим етапом у своїй творчості. З цими подробицями Олена Римовська.
До кінця 80-х років Івана Марчука не визнавали на батьківщині та категорично відмовлялися приймати у члени спілки художників України. Відзначили лише тоді, коли здобув славу за кордоном. Щоправда, туди, в Австралію, а згодом Канаду та США, художник і переїхав працювати. В Україну Іван Марчук повернувся лише у 2001-му. Кілька років потому художник потрапив до британського рейтингу 100 геніїв сучасності. У цьому переліку Іван Марчук – єдиний українець. Нині його картини можна знайти у різних куточках світу, а творчий доробок художника налічує тисячі робіт. Свою творчість митець поділяє на цикли. Нині у Києві представлятиме 10-го Марчука. Так художник називає свій черговий період. Це кілька десятків малярських полотен, об'єднаних у експозицію під назвою «Витівки творчого духа». За словами Івана Марчука, натхнення на створення 10-го циклу з'явилося минулого року. Художник запевняє, навіть добре знайомі з його творчістю можуть не ідентифікувати нові роботи. Так вони відрізняються від усього створеного раніше. Проте критики та нерозуміння Іван Марчук не боїться.
Це з формального точки зору і стильової точки зору, це зовсім щось інше. Якщо так, знаєте, сказати, що це воно таке, то це можна сказати, що це абстрактний сюрреаліст, який називається погляд у безмежність. Як то кажуть, небо порізав на кусочки, і в кожному кусочку, розумієте, я роблю то, яке має продовження до безкінечності.
Дослідників творчості визнаного митця в Україні не знайдеш. Мистецтвознавець та галерист Алла Маричевська переконує, збагнути Івана Марчука зможе лише той, хто не полінується розмірковувати над кожним його полотном.
Наша мистецтвознавча школа зорієнтована більше на те, що вона може вербалізувати сюжет, який закладений в картині. А сюжет – це завжди рух. А як говорить сам Іван Марчук, в його творчості немає сюжетної експресії. Він не любить рух. Творчість його вся статична. Вона, як він і сам говорить, вся в очікуванні, на порозі великої таємниці.
Виставка Івана Марчука в одній зі столичних галерей триватиме до 9 лютого. Окрім нових робіт, художник також експонуватиме кілька полотен зі своїх попередніх циклів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і у нашій передачі ще одна тема. Сьогодні в християн за юліанським календарем різдвяний цикл свят завершується праздником Господнього Богоявлення – Йорданським водосвяттям. А відтак закінчується час колядок, щедрівок, різдвяних вертепів і вистав ярмарків. Згадаємо разом із кореспонденткою Галиною Терещук усі три свята коляд.
Прийду до тебе, три праздники в гості, радуйся, о, радуйся, земле, Син Божий, народися.
А той перший праздник – Рождество Христове, а той другий праздник – Святого Василя, а той третій праздник – Свято Водохреща. Протягом майже трьох січневих тижнів християни переживали містерію Різдва, родинно-вечерний святвечір, урочисті богослужіння у храмах, чарівний світ колядок і щедрівок, прикрашали ялинки і шопки, ходили колядувати з вертепом. Третім великим святом різдвяного циклу, або ж, як ще кажуть коляд, є водохреще, богоявлення, хрещення Ісуса Христа. На Йордан в усіх християнських храмах сьогодні освячують воду як символ очищення від гріхів і злих думок. Від давніх часів йорданська вода вважається великою святістю. Її приписують чудодійну силу, зауважив отець Ярослав Дуда.
І оці молитви, які приносимо ми, благодать, призиваючи благодать Духа Святого на ту воду, ця вода набирає сили божественної. Хто приймає її з вірою, хто з вірою окроплює свої доми, ця вода тоді є і тою цілющою водою.
За словами священника, у час різдвяних свят важливо, щоб християни переживали глибинний зміст празника, щоб Бог своїм народженням наблизився до людей. Тому так важливо приходити на церковні відправи, які у час Різдва є особливі, а це вечірня, свята різдвяна літургія, під час якої виконуються колядки, і це ще більше додає урочистості богослужінню.
Людина має заложене серце своєму, що перше треба віддати честь Богові, попросити в нього здоров'я, а тоді вже йти і святкувати.
Різдво – це перш за все церковне релігійне свято, яке супроводжується чудовою колядою і гарним настроєм.
На шляху до Вифлеєму сніг засипав землю темну, і на всю пустелю білу зірка перша мерехтіла. Цілу ніч вона вела, де стаєнка є мала, там причиста діва сина повивала, люляла. Thank you.
І ось різдвяною піснею Тараса Чубая прем'єра, якою, між іншим, відбулася саме у цій програмі «У свободі» сьогодні, 12 грудня, ми і закінчимо цю програму. «Свободу» сьогодні підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного святкового вечора і закінчення колядного настрою. Слухайте нас, залишайтеся з нами, наші передачі тривайте.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте в повторі передачу «Ваша свобода». А тепер новини. У кримінальній справі, порушеній за фактом вибуху в Луганській міській лікарні номер 7, затримали керівника технічного відділу лікарні. Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури. Вибух стався вчора вранці. Наразі встановлений факт загибелі 8 людей. Підрахунок голосів на президентських виборах завершує Центральна виборча комісія. На цей момент комісія опрацювала майже 100% бюлетенів, як і раніше лідирує Віктор Янукович. У нього 35,3%. На другому місці Юлія Тимошенко з понад 25%. До ЦВК тим часом досі надходять протоколи з мокрими печатками. Лише після їхнього підрахунку ЦВК може оголосити офіційний результат першого туру виборів. Верховній Раді не вдалося змінити виборче законодавство. За внесення б'ютівського документа до порядку денного проголосували лише 205 депутатів. Б'ют має намір врегулювати процедуру голосування вдома та внесення до списків виборців у день виборів. Олена Лукаш, партія регіонів, заявила з цього приводу.
Мы слышали, что голосовать на дому на Донбассе будет от 10 до 20%. Сами люди самоголосования опровергли эту ложь.
У свою чергу Валерій Писаренко, фракція БЮТ, сказав:
судові війна продовжується, і питання голосування на дому буде дискутуватись в судових інстанціях до другого туру. Ми хотіли сьогодні поставити крапку на цьому питанні, але партія регіонів не хоче в день голосування прибувати на дільницю, хоче, щоб до них ходили.
Заявив Валерій Писаренко, фракція БЮТ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Росії Дмитро Медведєв доручив Михайлові Зурабу приступити до виконання обов'язків посла Росії в Україні. Про це Медведєв сказав на зустрічі з дипломатами.
Гадаю, що вам належить приступити до виконання обов'язків посла в Україні і старатися зробити максимальний внесок у зміцнення дружнього характеру відносин між нашими країнами. Сподіваюся, що внаслідок остаточного підбиття підсумків в Україні виникне дієздатна і ефективна влада, налаштована на розвиток конструктивних дружніх всесторонніх взаємин із Російською Федерацією.
Медведєв також повідомив, що підписав указ про призначення Зурабова спеціальним представником президента Росії з розвитку торговельно-економічних зв'язків з Україною. Указ про призначення Зурабова послом Росії в Україні Медведєв підписав ще 5 серпня, але 11 серпня російський президент надіслав відкрите послання главі української держави Вікторові Ющенку, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти в Україну нового російського посла. Члени Ради безпеки ООН одноголосно підтримали відрядження на Гаїті ще 3,5 тисяч миротворців. Військовики і поліцейські мають сприяти в підтримці порядку і розподілі гуманітарної допомоги жителям Гаїті після руйнівного землетрусу. Про необхідність посилити контингент миротворців на Гаїті найближчими місяцями заявив у понеділок генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За оцінками експертів, число загиблих під час землетрусу може скласти 200 тисяч осіб. Суд в Єревані засудив до 7 років ув'язнення редактора опозиційної вірменської газети «Айкакан Жаманак» Нікола Пашиняна. Його визнали винним в організації масових заворушень в Єревані в березні 2008-го. Тоді опозиція на чолі з екс-президентом Левоном Терпетросяном протестувала проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Серж Саргсян. Внаслідок зіткнень учасників мітингу з поліцейськими тоді загинули 10 осіб, понад 200 були поранені. Адвокати журналіста вважають, що вирок є політично мотивованим.
Правила суди хоча б на рік пом'якшують покарання, що його пропонує обвинувачення. Однак у цьому випадку все було навпаки. Звичайно, ми не очікували від цього суду справедливого вироку, оскільки вже тривалий час у Вірменії відсутні справедливі вироки.
Заявив адвокат Саакян. Кандидат у єврокомісари від Болгарії відкликала свою кандидатуру та подала у відставку з посади міністра закордонних справ цієї країни. Рум'яна Желева претендувала на посаду комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги. Проте на слуханнях у Європарламенті з підтвердження кандидатур минулого тижня її різко розкритикували, зокрема піддавши сумніву її компетентність. Крім того, стурбованість європарламентарів висловили повідомлення про бізнес-зв'язки Желевої. Болгарські медіа повідомляють, що Желева подала заяву про відставку на ім'я прем'єра сьогодні. Це був інформаційний випуск на хвилях свободи. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. І сьогодні підбиватимемо перші підсумки першого туру президентських виборів. Уроки першого туру, так позначили ми точніше тему нашої програми і запросили до студії Віталія Тесленка, заступника голови правління Всеукраїнського громадського об'єднання Комітет виборців України. Вітаємо вас.
Добрий день.
Якщо ви хочете долучитися до нашої розмови, поділитися своїми враженнями про те, як голосували, або, можливо, що вам не вдалося проголосувати, телефонуйте до нас 490-29-05, 490-29-05, якщо ви у столиці, якщо поза межами Києва, то 044 код, і ми вас слухаємо в ефірі. Пане Тесленко, сьогодні ситуативна більшість у Верховній Раді не підтримала фактичну пропозицію БЮТ і НУНС про внесення до порядку денного розгляду законопроекту про внесення змін до закону про вибори президента щодо, так вони назвали, щодо недопущення спотворення волевиявлення виборців. Фактично парламент відмовився розглядати зміни до виборчого законодавства між двома турами виборів президентських. Яка позиція КВУ щодо того? Чи треба було це робити зараз?
Ну, я з вашого дозволу спочатку хочу всіх слухачів привітати сьогоднішнім великим православним святом.
Це ваше право.
Хрещенням Господнім, побажати всім всього найкращого, саме головне доброго душевного і тілесного здоров'я. Що стосується цих наших земних проблем, то позиція Комітету виборців України була чітко викладена в наших офіційних заявах, і полягала вона в тому, що за результатами оцінки першого туру виборів ми рекомендували Верховній Раді розглянути зміни. Зрозуміло, що можна було не називати цей закон щодо там запобігання спотворення, бо це вже, звичайно, такий політичний контекст туди вкладався. Але те, що зміни такі були необхідні, ми на цьому вказували дуже категорично. Тому
і ще до виборів.
І
що
до
закон,
виборів,
надзвичайно, недосконалий.
Так, абсолютно так. Але ми про це сказали і вчора на нашій такій прес-конференції, яка була, ну, скажімо, яка загалом оцінювала хід проведення першого туру і підрахунку голосів.
Однак, скажімо, міжнародні спостерігачі, яких було у нас досить багато, і всі вони вже заявили про те, що вибори у нас відбулися і що вони є абсолютно демократичними, вважають, що от вносити зміни якраз навіть до недосконалого законодавства у перерві між двома турами – це ризиковано. От керівник делегації ПАРЄ Матяш Йорші заявив, що Україна довела власне здатність проводити прозорі вибори навіть за умови недосконалого і такого нечіткого виборчого законодавства. Давайте послухаємо.
Вибори пройшли так само, як проходять у моїй країні, в Угорщині. І це для мене приємний досвід, бо попередні вибори відрізнялися. Вони були недемократичні, менш якісні, а ці були вдалими. Ну а щодо можливості зміни закону про вибори між турами, важко уявити, що можливо змінити закон про вибори за 3 тижні перед другим туром. Закон треба змінити, але вже після закінчення виборів і інавгурації президента.
Чи вважаєте ви, що от все-таки ці зміни треба було робити? Мається на увазі, що конкретно треба було змінити? Чи змогли на це зреагувати би виборчі комісії і виборець?
Я дозволю собі не погодитися з паном керівником делегації ПАРЄ. Тобто я підтримую те, що загалом вважаємо, що вибори пройшли, ми теж вважаємо, що вони пройшли демократично, відкрито, за певними виключеннями. Тобто ми теж констатували, що не було системних порушень законодавства, скажімо так, які б вплинули на результат виборів. Але багато проблем, які були на виборчих дільницях в день голосування, можна було зняти цими змінами або тими змінами до закону, про які ми говоримо. Це в першу чергу, що стосується внесення людей до списку виборців в день голосування, щодо голосування на дому. Та, зокрема, до речі, щодо можливості спостереження громадських організацій. Громадські організації в Україні позбавлені права вести незалежний громадський моніторинг виборів. І ми, наприклад, наші всі представники...
Ніяк не назвеш це ознакою демократизму.
Демократії, так. А. Тобто, з точки зору загального фону, я просто, знаєте, в мене трошки... Чесно вам скажу, ну не те, що скептичне ставлення до ролі міжнародних спостерігачів, але міжнародні спостерігачі, скажімо так, вони можуть побачити тільки якісь там вже явне щось, якщо буде творитися щось на дільниці, враховуючи те, що це як часто люди, які там не знають мови, тобто вони інколи не бачать, вони не розуміють там певної оцих специфіки, яка вони не бачать цих проблематик, для них, може, це не проблема з точки зору їхнього підходу до їхнього законодавства, але в нас це є проблема.
Враховуючи те, як вибори проходять у усталених демократіях, а ви про це знаєте, бо ви самі працювали спостерігачем у багатьох країнах, у восьми, якщо побачите, що написано на сайті КВУ, то вони просто навіть можуть не підозрювати про те, що можливі ось такі шляхи фальсифікації.
І тим більше, при тому, що їх було, як ви кажете, багато міжнародних спостерігачів, але не так вже багато, щоб можна сказати було, що вони могли там об'їздити значну частину дільниць, щоб зафіксувати якісь певні порушення. В нас працювало 2000 наших представників на дільницях, і всі працювали як представники з засобу масової інформації. У нас є власна газета, зареєстрована «Точка зору».
Тим самим КВУ вийшов із ситуації, з тієї колізії, яка склалася.
Ми постійно виходимо, коли треба спостерігати, але не передбачено законодавством от саме такі, наявність таких спостерігачів. Це при тому, що закон про вибори Верховної Ради України вже передбачається. І ми на виборах Верховної Ради спостерігали по закону, як спостерігачі від всеукраїнської громадської організації. А даний закон, парламент категорично відмовився розглядати цю нашу пропозицію щодо внесення змін. Моя позиція така, що нічого я не бачу складного в тому, щоб можна було оперативно внести ці зміни, довести їх до відома дільничних комісій. Для того не треба було робити якісь дуже складні там роз'яснення, це можна було зробити дуже оперативно, і досвід показує, що ЦВК вміє це робити.
Інтернет вже є, нагадуємо.
Так, електронні розсилки, що роблять між ОВК і ЦВК постійно, тобто йдуть електронні листи, тобто це все дуже нескладно.
Але тим не менше не склалося. Тепер давайте спробуємо дати нашим слухачам 490-2905, нагадую, номер наш студії, телефонуйте до нас, дати поради, що можна зробити в тих умовах, які ми зараз маємо. Ми маємо недосконалі списки виборців. І Комітет виборців України, і ті дослідження, які проводили, скажімо, журналісти в регіонах Радіо Свобода і інші наші колеги, підтверджують той факт, що дуже багато було випадків, коли люди приходили на дільниці, і якщо вони на минулих парламентських виборах себе не знайшли у списках, цього року приходили і так само себе не знаходили. Зате ті, хто помер... Навіть кілька років тому в черговий раз там були. Що робити?
Для тих людей, які себе не знайшли, можливо, їм дали можливість проголосувати комісії і внесли їх в списки для
голосування.
На деяких.
Порушивши закон.
Порушивши, до речі, закон. Для того, щоб не бути в числі причин для порушення закону, я б рекомендував людям, яких не виявилося в списку, або які, скажімо, не впевнені в тому, що вони підуть і будуть в списку. Дуже просто. Треба просто в свою районну державну адміністрацію, в якій ви проживаєте, чи це в місті Києві, чи в іншому великому місті, чи якщо ви в селі, то це теж районна державна адміністрація вашого району. При всіх них створені спеціальні органи, які займаються, це органи ведення, зараз, відділи ведення Державного реєстру виборців, так вони офіційно називаються. Звернувшись до них, ви можете перевірити наявність себе в списках, перевірити на можливі помилки щодо написання вашого прізвища чи вашої адреси за реєстрацією там, і виправити їх, якщо є помилки, або написати заяву, щоб вас внесли цей реєстр виборців, тобто ті списки, які будуть потім передані знову.
Для цього достатньо паспорт показати?
Ви приходите з паспортом своїм, так? Так, приходите, показуєте своє місце реєстрації, пишете заяву офіційно, вони, здається, знімуть ксерокопію цього паспорта, і я думаю, що питання буде вирішено. Але десь за кілька днів до виборів я б черговий раз рекомендував тим глядачам, пардон, слухачам, які
хочуть
ще проголосувати, піти вже в дільничну виборчу комісію і перевірити, чи в списках все-таки він знову з'явився, чи ні.
Дорогі наші, як ви розумієте, знову все на нас. От зараз ми дізнаємося думку нашого слухача. Алло, Володимир з Києва, слухаємо.
Добрий день.
Добрий. Добрий.
От я робив на дільниці.
Так.
Ну, от я вам скажу, ну, приходили, да, в списках було б по-всякому. І прізвище неправильне, і там, допустимо, одружилася, фамілія вже, прізвище не те, там, все було. Але все це вирішилось ті, хто хотів це робити. Розумієте?
Ну, ті, хто хотів, так, все правильно.
Так, так. Да. І от проблема ж не в цьому. Ну, пусть там 5-10 таких там людей буде. Ну, 35% не прийшло на вибори. Оце ж от страшне. 35%.
А це де ваша дільниця?
В Голосіївському районі.
А ви як член комісії дільничної працювали,
да,
так?
І от збираєтеся і далі працювати?
Ні,
у другому турі?
Там,
аж так, да, обов'язково, так. Да.
Ну, там буде ротація комісії, дивлячись, від кого працювали. Тепер же будуть від порівну від обох кандидатів. Тобто зараз буде ротація.
Тобто, якщо людина зголоситься,
ну,
вони розглянуть, так?
Шановний слухач, що він працював, тобто він то може потім зголоситися на працювати від когось з кандидатів, звичайно, якщо йому запропонують, а може він працював чи від кандидата Тимошенко чи від Януковича, то тоді він, я думаю, автоматично буде і далі працювати.
Володимире, ви з нами ще?
Да.
Скажіть,
так,
будь ласка, а чи були у вас проблеми у дільничної комісії із забезпеченням права людей проголосувати удома?
Ні. От ті, хто... Ну, у нас так, вони називаються НСП, вони були вже у нас...
Неповносправні, так.
Угу. Так, так, вже були нам, коли ми отримали з окружної списки, то 7 вже у нас було у списках.
Угу.
А потім нам подали заяву, і всього у нас набралося 26. 19. Після того, як ото дозволили,
угу,
ще 19. От було у нас 26. Ну, все прийшли без проблем.
Всіх об'їздили?
Обов'язково, да. Об'їздили всіх, всі по домівках, всі проголосували.
А таке питання до вас, будь ласка. Ви збирали тільки заяви від них, чи додатково підстраховувалися ще довідками, що вони не можуть, ну, якимись медичними?
Ні.
Тільки заяви збирали, так?
Ну, приходила, там, хто сусідка приходив,
угу, угу,
хто там рідня якась, там, брат, сестра,
ну,
чи донька, там.
Угу.
І приносили там от посвідчення, там, паспорт, що, угу, ну, 25-го року народження, ну, 80 років, ну, ясно, угу, яке, угу, там.
Так, зрозуміло, так.
От.
Дякую, дякуємо вам, що підтримали нашу розмову, а я, знаєте, що мені впадає в очі, от які ми проводили опитування і дослідження журналістські, то оця цифра, яку називала БЮТ, що заяви спотворюють десь приблизно в 4 рази, от вона якби якось підтверджується. Чи ви вважаєте, що все-таки
ви маєте заяви про голосування?
Маєте на увазі, що після того, як ЦВК ухвалило рішення про те, що люди можуть голосувати, от то кількість тих, які людей, які раніше були, подавали ці заяви і були вже в списках, що вони голосують удома, потім виросла за рахунок заяв десь приблизно у 4 рази.
Ні, ну, я категорично стверджувати не буду, оскільки якби ми могли прослідкувати за всіма дільницями, то тоді можна було це казати, але з тої інформації, якою ми володіємо, такого не було про 4 рази. Цифра, як подало заяви, десь в районі 3 чимось відсотків від кількості людей, від загальної кількості внесених в списки виборців, так десь орієнтовно стільки ж і проголосувало. Тобто, я б не зафіксував значного зростання людей, які подавали заяви. До речі, хочу сказати, ми говорили про те, що були дільниці, от, наприклад, на цій дільниці, що нам шановний слухач сказав, от у нього було там 26 тільки заяв, причому, що там списки виборців кількасот чоловік. А були дільниці, де заяви доходили навіть 20-30% від числа людей, внесених в списки виборців. Ну, здавалося б, це фальсифікація. Але коли ми глянули, що це за дільниці, а, наприклад, це якесь, вибачте, глухе село, в якомусь районі Хмельницької області, де абсолютна більшість людей похилого віку – всі пенсіонери. І, звичайно, що там абсолютно логічно зрозуміло, що люди, там, вибачте мене, які 80 бабушки років, вона ну, до дільниці, може, й не дійде. Тобто, і таких там багато в селі. А в нас по Україні дуже багато було сільських дільниць, де от відсоток поданих заяв був дуже великий.
От голова делегації Європейського парламенту Павел Коваль проблему з медичними довідками та голосуванням теж вважає, ну як, серйозною, але він каже, що, в принципі, це, на їхню думку, не може так аж спотворити результати виборів. От єдине, що, каже, не розуміє, як можна цим правом скористатися у тих умовах, що завжди є матеріальні проблеми. Ми зараз послухаємо цей звук.
Нема ніч злого в тим, що люди можуть голосувати вдома. Мисля, що таке
я не бачу жодної проблеми у тому, що люди голосують удома. Я вважаю це гарним досвідом, яким може скористатися багато європейських країн. І за тієї погоди, що зараз в Україні, для деяких людей це була єдина можливість проголосувати. Щоправда, не зрозуміло, хто саме може скористатися цим правом. Отже, будь-хто міг попросити голосувати вдома. А інша проблема – час вирішення цієї проблеми просто в момент відкриття дільниць. Отже, це найбільша проблема. Я вважаю, що якщо Україні вдасться покращити цей закон, щоб ми знали, хто і як може проголосувати вдома, це тільки підніме рівень проведення другого туру виборів.
На право до голосування вдома багато допоможе другий дуже вибору.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ми лише нагадали, що цю розмову ви можете послухати і прочитати на нашому сайті. Що ви думаєте?
Ну, от бачите, інший представник, міжнародний спостерігач, трошки по-іншому оцінює можливості внесення змін до закону, ніж попередній, якого ми цитували. Я абсолютно, от в даному контексті все-таки зміни до законодавства аж напрошуються. Тобто в законі треба було б чітко вказати, от розшифрувати, що якщо передбачена така можливість, то дійсно не зрозуміло, хто може.
Є потреба, можливість надали, але не сказали, як це зробити.
Так. Ні, як це зробити, зрозуміло, до речі, це написати заяву в комісію. До дня голосування, до речі, а не в день голосування, як сказав шановний пан спостерігач. Але, знову ж таки, питання, хто це може зробити? Ну, вибачте мене, якщо, наприклад, 40-річний дядько пише заяву, що він хоче проголосувати вдома, яка причина? Причина, що він, наприклад, зламав ногу і лежить вдома. Ну, тоді є якийсь лікарняний лист, це все можна підтвердити. Якщо дійсно бабуся, яка 80 років пише заяву, то я думаю, що для цього достатньо буде її пенсійного посвідчення, буде зрозуміло, що вона там похилого віку людина. Тобто, оцей механізм конкретизації, а то виявляється так, заяви написав будь-хто, і комісія сама вирішує, а так, всі підряд можуть голосувати. Тобто, ну, воно не зовсім... Тобто, тут є дійсно можливості для певних маніпуляцій і фальсифікації.
Наш слухач чекає на лінії. Алло.
Доброго дня.
Дякую, що добрий дочекалися. Будь ласка, слухаємо вас.
Турбує вас Ігор Васильович, місто Київ. Я хотів сказати, я також був працював в дільничній комісії. От, і що хочу сказати, що ми ходили посередниками по людях, так? І процентів 50 з тих людей, звичайно, не старички. Це було все... Приходив до одної жіночки, яка з перегарчиком, скажімо так, документів не мала, а заяву не писала. От, але окрім того, всі люди казали, що представник з партії регіонів до кожного з них приходив. І сам він навіть приносить заяву в комісію. Це ще одне питання. Друге питання, це не були так звані відповідальні по виборчих дільницях, так, які нахабно вмішувалися в роботу комісії. І на них писали акції, фіксували, подавали в центральну комісію на тих людей. Це десяте питання. А в Волонському районі 65 дільниць, у нас було в одній школі 3 дільниці, а через другу була 65 дільниця, так? За один вечір 60 заяв, такі молодшики приносили. Це дуже велика небезпека. Це, причому, кажу ще раз, я особисто ходив з кринькою по дільницях, 50% людей, які, ну, 50 років мужик, не слабий, ні інвалід, нічого. А та жіночка, що не тверезна, то взагалі 40 років. Тобто, а всі говорять, що тоді приходимо молодий мужчина, і то вам, ну і звичайно, я не підтверджую, але можливо і підкуповував тих людей, розумієте? От таке, це одне питання. Друге питання, я хотів запитати, задавав питання не один раз. От, чи є два претендента зараз, так?
Маємо лідерів у першому турі, так?
Так, ну, так. От один лідер, не вона, а він, не буду звати прізвищ, так? Чи він думає бути президентом всієї України, скажімо так, чи президентом тільки Східної України?
Дякую вам.
А за весь виборчий тур він в компанії не провів агітаційної на Заході.
Дякую вам, але, як розумієте, це мав би тут бути Віктор Янукович або Юлія Тимошенко, ви б їм ставили запитання. А скажіть, будь ласка, ви перший рік працюєте, перший раз працюєте на виборах?
Шість раз членом комісії.
Це дякую.
Досвідчений.
Дякуємо вам.
Так,
але от проблема, власне, що дуже мало людей, які мали великий досвід працювати.
Це раз. По-друге, от те, що я казав, що можливості тут для маніпуляцій є. От важко сказати, що це була фальсифікація. Може, до цієї жіночки, як кажеш, шановний пан слухач, і приходили, ну, але ж як підтвердити те, що її підкупили? Тобто, дійсно, можна говорити тут, що були маніпуляції з цим вже, от, з цим питанням. І те, що це питання було поставлено сьогодні в Верховній Раді саме перше, і його відкинули, то тут була чиста вже політика. В першу чергу відкинули фракція регіонів і ті, хто до них примкнули. Тобто, як ми бачимо, напевно, та політична сила, яка якось, можливо, прагнула це використати на свою користь, вона саме і не захотіла тут щось конкретизувати і вносити якісь зміни.
Віталій Тесленко, заступник голови правління Комітету виборців України у нашій студії. І ось ми маємо заяву буквально сьогоднішню Комітету виборців України про те, що...
Вчорашню,
але я побачила сьогоднішнім числом, можливо, десь. Та... Ви маєте на увазі саме те, що я маю на увазі, так, що так, Комітет так. виборців України занепокоєний ситуацією на 91-й дільниці.
Не дільниці, 91-й виборчий округ.
Виборчого округу Білоцерківського територіального, так? І, власне, йдеться про те, от я вже процитую, КВУ вважає, що на прикладі цього округу відпрацьовується технологія масового спотворення результатів виборів під час повторного голосування. Суть цієї технології – створення ситуації, що призводить до законного визнання виборів на будь-якій виборчій дільниці недійсними. Що там відбулося?
Ну, ситуація така. Це Київська область, Білоцерківський район. Значить, 15-го числа, тобто за день, ну, точніше, за два дні, як би сказати, ну, 15-го п'ятницю, це січня, довірені особи кандидатів, кількох кандидатів від народних депутатів, вибачте, президенти України, відзивають своїх представників з 28 дільничних виборчих комісій цього округу, саме сільських виборчих дільниць. І голова окружної виборчої комісії процедуру цю здійснює. Тобто
їх викликали.
А коли
неукомплектовані дільничні
залишили
комісії.
Дільничні виборчі комісії неукомплектовані, причому спроби це зробити голова ОВК загальмувала. Тобто вона не дала можливості це зробити вчасно. І на початок засідання комісії, а перед початком голосування комісії всі проводять своє засідання, десь близько там 7:15. На цей момент ці комісії зібралися, але кворуму немає. Для того, щоб було повноцінне засідання, згідно закону, в них не вистачає кворуму. Вони телефонують в ОВК, ОВК їм в усній формі дає вказівку проводити без кворуму, відкривати голосування. Вони це зробили, але коли голосування закінчилося, вони вже порахували результати, привезли протоколи в ОВК. ОВК каже, що ви ж не мали права це все робити. Ви ж, у вас не було кворуму, ви це все робили незаконно. Тобто ситуація там зараз підвішена, і, наскільки я знаю, вже навіть є, здається, подання якесь судове щодо визнання виборів недійсними на цих дільницях.
Чи може це вплинути на...
Ні, на результати виборів це не вплине, але... Ну,
треба,
але,
щоб це вплинуло на основних... кандидатів.
Але порушені права, по-перше, виборців, саме головне.
Так.
Там були більше 20 тисяч людей на цих дільницях. І ніхто в даному випадку нехтуються їхні права і їхні голоси. Просто грубо і, скажімо так, нахабно через те, що хтось вирішив зробити пілотний проект. Я так вважаю. Пілотний проект щодо, скажімо, от можливості от такої, таким методом зривати вибори, напевно, на тих чи інших дільницях.
Треба зробити висновки і дбати про те, щоб всі дільничні комісії були укомплектовані, правильно я розумію?
Я хочу сказати, що ніхто від цього не застрахований. Тобто, можлива ситуація така, що зараз лякає те, що, скажімо, Зроблено це було в рамках, так би мовити, одного округу на частині дільниць. Тобто всі сукупність фактів і подій свідчить про те, що тут була певна, ну, скажімо, це все було організовано як технологія, і яку відпрацьовували. От ми, на нашу думку, в зв'язку... Це є найнебезпечніша технологія, тобто не каруселі, неможливо навіть написання цих заяв до голосування на дому, а саме оцей механізм може бути найнебезпечнішим щодо спотворення результатів саме в другому турі.
Я сподіваюся, що ті, хто має це почути, дослухається до думки Комітету виборців України. Час нашої передачі добігає кінця. Нагадаю, ми підводили уроки першого туру, і гостем студії був заступник голови правління Всеукраїнського громадського об'єднання Комітету виборців України Віталій Тесленко. Передачу провела Ірина Штугрин. Почуємося завтра о цій порі. Будьте здорові і ще раз вас зі святом!